Assalomu alaykum, sog'liqni qadrlovchi qadrdonlar. Biz bugun ham sog'lig'ingiz borasida kerakli ma'lumot olishingiz uchun har bir kishi bilishi kerak bo'lgan mavzuni tanladik. O'tgan safar yodingizda bo'lsa, qaysi holatlarda shifokorga murojaat qilish haqida suhbatlashdik. Bugun esa ko'z kasalliklaridan biri bo'lgan kataraktadan qanday saqlanish kerakligi haqida so'z yuritamiz. Agar ko'rish qobiliyatingiz sustlashgan yoki ko'zda yoqimsizlik va noqulaylik sezsangiz, zudlik bilan ko'z shifokoriga murojaat qiling. Negaki, katarakt jiddiy kasalliklardan biri bo'lib, ko'rish qobiliyatiga qattiq ta'sir etadi. Xoh ikki ko'zda, xoh bir ko'zda quyida keltirilgan alomatlarning paydo bo'lishidan saqlaning. Ular kataraktaning rivojlanayotganidan dalolat beradi. Ko'rayotgan narsaning tarqoq, tumanli tasviri, fonar yoki quyosh nurining keskin ko'zni qamashtiruvchi ta'siri, narsalarning ikkilanishi, tobora rivojlanib borayotgan uzoqni ko'ra olmaslik, qorong'uda ko'rish qobiliyatining susayishi.
Ko'zoynakni tez-tez o'zgartirish ham kasallikka sabab bo'lishi mumkin. 65 dan 74 yosh oralig'idagi kishilarning yarmidan ko'pida, shuningdek, 75 yoshdan kattalarning 70%da ko'rish qobiliyati pasayishining asosiy sababi katarakta bo'ladi. Katarakta ko'z gavharini xirlashuvi bo'lib, yosh o'tgani sari ko'z gavharining kimyoviy tarkibida yuz beradigan o'zgarishlar tufayli kelib chiqadi. Bundan tashqari, quyosh nuri ta'sirida va boshqa bir qator sabablarga ko'ra ko'rish qobiliyatining susayishi kuzatiladi. Ko'pincha kasallik 50 yoshdan keyin ikkala ko'zda ketma-ket rivojlanishi mumkin. Gavhar tobora xiralashib boraveradi, ammo ma'lum qismi tiniqligicha qoladi. Bu yetilmagan katarakta deyiladi. Yetilgan kataraktada butun gavhar xiralashib, oqish kulrang tusga kiradi. Bunda ko'z yorug'likdan qorong'ulikni ajrata oladi xolos.
Kataraktaga asosan ko'z to'qimalarining oziqlanishining buzilishi, ko'z kasalliklari, shikastlanish va boshqalar sabab bo'ladi. Ba'zan xirlashish gavhar markazidan boshlanib, ko'rish qobiliyati tezda yo'qolishi mumkin. Bu kasallik qanday davolanadi? Katarakta jarrohlik yo'li bilan davolanadi. Bunda xirlashgan gavhar hamda kapsulali xaltacha olib tashlanadi. Kapsulaning ichki qismi qoladi, u sun'iy implantantni ushlab turadi. Qisqa qilib aytganda, gavhar sun'iysiga almashtiriladi. Hozirda bu yagona samarali uslub hisoblanadi. Negaki, turli ko'z dorilari, preparatlar, parhez tutish yoki ko'z uchun mo'ljallangan mashqlar kasallikni davolay olmaydi. Ammo katarakta tashxisi qo'yilishi bilan darhol jarrohlik qilinmaydi. Ba'zi hollarda gavhar xiralashmay, balki ingichkalashadi va bu uzoqni ko'ra qolmaslikka olib keladi.
Bunda jarrohlik qilinmay, ko'zoynak bilan cheklanish mumkin. Ammo jarrohlik amaliyoti bajarilsa, quyida keltirilgan maslahatlar ko'rish qobiliyatini saqlashga yordam beradi. Yangi ko'zoynaklar shifokordan katta qilib ko'rsatadigan yaqindagi narsalarni ko'rish, yaqin masofadagi ishlarni bajarish uchun mo'ljallangan ko'zoynaklar tayinlanishini iltimos qiling. Ko'zni qamashtiradigan yorug'likdan saqlanish, xonani to'g'ri yoritish ham yaqin masofadagi ishlarni bajarishga yordam beradi. Bunda chiroqning joylashishi katta ahamiyatga ega. O'qiganda chiroq shunda joylashishi kerakki, yorug'lik yelka osha emas, to'g'ri matn ustiga tushishi lozim. Bundan tashqari, chiroq ko'zni qamashtirmasligi uchun uni yopib turuvchi qandil yoki abajur bo'lishi kerak. Sariq jigarrang tusli ko'zoynak taqing. Bu ham ko'zni yorug'likdan asraydi.